En fremmed i mit hjem. Kapitel 12. Menigheden i profetisk perspektiv. Hvad var det nu for et kirkesamfund, jeg havde tilsluttet mig? Jeg kan måske bedst forklare det ved at gøre rede for syvende dags adventistmenighedens historiske baggrund. Den kristne kirkes historie kan inddeles i fire hovedafsnit. Den første periode når fra aposteltiden til slutningen af det andet århundrede. Det var Pauli breve, som prægede kirkens lære i denne periode. Han rejste rundt og forkyndte det kristne budskab i den dekendte verden. Det var en tid med kampe og forfølgelser. Kirken havde problemer på grund af falske lærdomme. De angik især Kristi person. Kirkens ledere formulerede trobekendelser, og man begyndte at indføre en kirkelig administration, så kirken fik en helt anden skikkelse end i begyndelsen. Den anden periode kan regnes fra det andet århundrede til det andet tiår i det 6. århundrede. Biskopperne fik mere og mere magt, og biskoppen i Rom kom efterhånden til at indtage en førerstilling. Kirken formulerede treenighedslæren. På kirkemødet i Nikæa i 325 efter Kristus definerede teologerne forholdet mellem Kristus og faren. Med dommernes indførelse fulgte også den tanke, at man burde tilbede Maria, Guds moder, som den første blandt hellenerne. Det var også i denne periode, at man formulerede forvandlingslæren og messen. Læren om skærsilden og bodsøvelser fulgte hurtigt efter. Paven og kirken tog aktiv del i politik i de nye stater, som blev dannet i denne tid. Som følge heraf opstod der strid mellem staten og pavestolen. Den endte med, at paven flyttede fra Rom til Avignon i Frankrig i 1309. I visse perioder var der to paver samtidig, en i Frankrig og en i Italien. Det var en kritisk tid for kristenheden. I november 1417 gjorde kirkemødet i Konstans ende på striden, men pavedømmet fik ikke sin gamle magt og anseelse tilbage. Der var ikke længere absolut enevælde inden for pavestolen, man kunne snarere tale om et konstitutionelt kirkeligt monarki. De følgende paver søgte dog at skaffe pavestolen dens tidligere magt og herlighed tilbage. Den tredje periode begyndte med den store protestantiske reformation i det 16. århundrede. Men spiren til den blev lagt endnu tidligere. Med renæssancen i det 15. århundrede fulgte der en stærk kundskabstørst. I Tyskland blev der oprettet 12 universiteter mellem 1409 og 1506. Den teologiske og filosofiske åndsretning, som kaldes humanismen, var også en udløber af renæssancen. Mens man tidligere hovedsageligt havde været optaget af det overnaturlige og det, der ligger uden for erfaringen, beskæftigede man sig inden for humanismen især med det, man kunne kalde det specielt menneskelige. Mange af humanisterne var religiøse og var med til at bane vejen for reformationen. De gav sig til at studere de kristne kildeskrifter og betragtede tilværelsen fra en ny synsvinkel. Man forsøgte at lede tanken bort fra de traditionelle baner. Den største religiøse humanist hed Desiderius Erasmus. Han øvede en stærk indflydelse på Luthers tid. Skønt han ikke brød med den romersk-katolske kirke, kritiserede han åbenlyst overtroen og korruptionen inden for kirken. Martin Luther var en anden støbning. Gud brugte ham og Philip Melanchthon, Johann Calvin, Ulrich Zwingli og flere andre til at henlede verdens opmærksomhed på Guds tilbud om noget. Der udgik nogle stærke vækkelsesbevægelser fra de protestantiske kirker. Da de protestantiske kirkesamfund havde befæstet deres stilling i teologisk henseende, begyndte de at drive mission udadtil. Den fjerde periode faldt, da Nathan Soderblom var ærkebiskop i Sverige 1914-1931. Han var en ivrig fortaler for kristelig enhed og var primus motor i den første økumeniske konference, som blev holdt i Stockholm i 1925. Siden den tid er den økumeniske interesse vokset, og adskillige kristne kirker med samme trobekendelse er blevet sluttet sammen. Det er et positivt træk ved den økumeniske bevægelse, at mennesker fra forskellige kristne lejre er kommet til at lære hinanden at kende og at værdsætte hinanden. Hvis man skal nævne noget negativt, skulle det være, at man har været tilbøjelig til at udvande den protestantiske teologiske arv for at fremme enhedsbestræbelserne inden for kirkerne. Det har bevirket, at mange lægmænd er blevet forvirret og har spurgt sig selv, om den økumeniske bevægelses fundament nu også er så sikkert. Syvende dags adventistmenigheden gjorde sin entré i kirkehistorien, da reformationens periode var ved at udløbe, og den økumeniske tid var ved at begynde. Adventistmenigheden fik en lidet lovende start i 1840'erne, men er i dag repræsenteret i hele verden. Den har en vidt forgrenet missionsvirksomhed og har opnået nogle forbavsende resultater. Tusinder af mennesker slutter sig til adventistmenigheden over hele verden. Dette samfund synes at vide, hvilken kurs det skal følge i en verden, som ikke kender sit bestemmelsessted. Hvad er årsagen hertil? Følgende citat af Leroy Fung giver svaret: i denne gamle verden findes der intet, som er så magtfuldt, som en himmelsendt sandhed, hvis tid er inde. Ingen menneskehånd kan standse den eller lede den i en anden retning. Hele himlen står bag forkyndelsen af denne sandhed. Både budbringeren og budskabet kommer, når tiden er inde. Der er måske nogle, der ignorerer, bagatelliserer, modarbejder eller forkaster det, men der vil alligevel blive aflagt et vidnesbyrd, og det vil få den virkning, som det er bestemt til. Hvis mennesker ikke ville aflægge dette vidnesbyrd, ville Gud så sige, lad stenene gøre det. Lukas evangeliet kapitel 19, vers 40. Kritikere af adventisternes lære påstår, at dette budskabs pionerer tog fejl lige fra begyndelsen, og at dette budskab derfor bliver ved med at være utroværdigt. I virkeligheden er det lige omvendt. Syvende dags adventistmenigheden blev netop stiftet, fordi man blev klar over, at der var nogle vildfarelser, som burde rettes. Den amerikanske religiøse leder William Miller 1782-1849, som gav sig til at undersøge Daniels bog kapitel 8, vers 14 og lignende skriftsteder meget omhyggeligt, kom til den konklusion, at udtrykket så skal helligdommen komme til sin ret igen, eller som der står i den engelske bibel, så skal helligdommen blive renset henviste til jorden og menigheden. Mille gav sig til at studere tidsprofetierne i Daniels bog meget grundigt. Han sammenlignede disse profetier med historien og benyttede de fortolkningsprincipper, som findes i Bibelen. Dette studium fik ham til at drage den konklusion, at udtrykket så skal helligdommen blive renset hentydet til Kristi genkomst. Da skal han dømme verden og menigheden og fjerne al synd. Mille kom til det resultat, at profetien om de 2300 dage år ville udløbe i 1843 eller 1844. Mille og hans tilhængere mente, at det ville ske i oktober måned 1844. Men Jesus kom ikke på det tidspunkt, og det var selvfølgelig en stor skuffelse for Millers tilhængere. De havde ikke taget fejl med hensyn til tidsprofetien, men de forstod ikke, hvad der mentes med udtrykket helligdommen. Nogle af de mennesker, som troede, at Kristus snart ville komme igen, blev klar over, at det ikke var jorden, som var helligdommen. Det fremgik i hvert fald ikke af Bibelen. Derimod fandt de mange skriftsteder, som omtalte en helligdom i himlen. Det fremgik også af disse skriftsteder, at Kristus gør tjeneste som ypperste præst i denne helligdom. Bibelen omtaler kun én helligdom på jorden, nemlig den helligdom, som Moses lod bygge. 2. Mosebog kapitel 25, vers 8. Den blev senere afløst af jødernes tempel i Jerusalem. Dette tempel lå i ruiner, da Daniel skrev sin profeti. I Hebræerbrevet omtales der en helligdom i himlen, og der står, at Kristus gør tjeneste her. Hebræerbrevet kapitel 8, vers 1 og 2. Nu drog man ganske naturligt den konklusion, at den begivenhed, som Daniel havde omtalt i sin profeti, ville finde sted i helligdommen i himlen. Det fremgår klart af Hebræerbrevet, at der findes en helligdom i himlen. Hebræerbrevet kapitel 6, vers 19 og 20, kapitel 8, vers 1 og 2, kapitel 9, vers 11 og 12. Disse skriftsteder viser også, at Kristus nu gør tjeneste i denne helligdom som vor ypperste præst ved faderens trone. Takket være hans tjeneste kan vi med frimodighed træde frem for Gud i tro, og vi kan være forvisset om, at han elsker os og forstår os. Hebræerbrevet kapitel 10, vers 19-22. Kristus betjener os ved Helligånden fra helligdommen i himlen og tildeler os de velsignelser eller goder, som er et resultat af hans forsoning på Golgata. Hans tjeneste i himlen har to faser. Den er en parallel til ypperste præstens tjeneste i det hebraiske tabernakel, efter at Israel havde forladt Egypten. I det jødiske tabernakel ofrede præsterne dagligt på grund af synden, og ved hjælp af offerdyrenes blod blev synden billedligt overført til helligdommen. En gang om året, på den store forsoningsdag, blev helligdommen på jorden renset for folkets synder, som billedligt talt var blevet ophobet der. På samme måde renser Kristus helligdommen i himlen ved at fjerne de synder, som står optegnet der. I Daniels bog 7 kapitel findes der et panorama over verdensbegivenhederne lige til det øjeblik, da Guds folk skal regere sammen med Gud. I dette kapitel skildres den retshandling, som finder sted ved den himmelske domstol foran Guds trone, når bøgerne lukkes op. Johannes åbenbaringen kapitel 4-7 synes at være en parallel til den retshandling, som skildres i Daniels bog 7 kapitel. Det står begge steder, at det alene er Gud, som afgør menneskenes evige skæbne. Johannes åbenbaringen kapitel 14, vers 7, lyder således, frygt Gud og giv ham ære. Ti nu er hans doms time kommet. Dette skriftsted er meget betydningsfuldt, fordi det giver oplysning om begivenheder i forbindelse med den menneskelige histories afslutning. Skriftstedet fortæller om en domstime, og det rummer en appel til alle Guds børn om på ny at efterleve Guds bud og troen på Jesus. Denne domstime må nødvendigvis foregå inden Jesu genkomst, for når Jesus kommer, er det afgjort, hvem der skal med til himlen. Hvis vi lever i den periode, hvor den retshandling finder sted, som går forud for Kristi genkomst, den periode, hvor Gud gennemgår bøgerne i himlen for at se, hvem der har omvendt sig og troet på Jesus og som følge heraf er værdig til at modtage riget, må denne periode nødvendigvis have et begyndelsestidspunkt. Gud lader alt indtræffe på bestemte tidspunkter. Vi mennesker kan temmelig nøjagtigt tidsfeste mange af de begivenheder, som Gud har ladet ske. Gud lægger så med tider et tidsskema, som han følger. Ud fra de oplysninger, som er givet i Bibelen, er det muligt at beregne, hvornår den retshandling, som går forud for Kristi genkomst, begyndte ved den himmelske domstol. Det fremgår af Daniels bog kapitel 8, vers 14, at retten ville blive sat i himlen, når profetien om de 2300 dage bor udløb, det vil sige i 1844. Denne tidsprofeti begyndte, da Artaxerxes i 457 før Kristus udstedte sit dekret om at genopbygge Jerusalem. Profetien sluttede i 1844 efter Kristus. Den retshandling, som finder sted før Kristi genkomst, begyndte altså på dette tidspunkt ifølge Guds evige plan. Når denne retshandling slutter, tager de sidste begivenheder i denne jords historie deres begyndelse. Så vil Kristus fuldkomme tilbage i herlighed for at hente sit folk og byrde den dom, som er blevet afsagt af retten. Hans folk har ingen grund til at frygte for den retshandling, som finder sted før Kristi genkomst, for det er hensyn til dem, at den gennemføres. Når de trofastes navne bliver taget op til bedømmelse ved domstolen i himlen, tager Kristus disse mennesker i forsvar i sin egenskab af ypperste præst. Det fremgår af Johannes åbenbaringen kapitel 14, vers 6-12, at der skal forkyndes et specielt evangelisk budskab i hele verden, mens den retshandling, som går forud for Kristi genkomst, finder sted i himlen. Det er en meget vigtig side af dette specielle budskab, at vi frelses ved Kristus alene. Menneskene bliver også opfordret til at tilbede Gud som skaberen. Denne opfordring er meget relevant i betragtning af, at evolutionslæren har fået så vid udbredelse og anerkendes af adskillige kirkesamfund og teologer. Endelig indeholder Guds sidste budskab en advarsel om et voksende frafald inden for kristenheden og åbenbare, hvilken straf der vil ramme dem, der bliver ved med at være loyale over for et frafaldent religionssystem. De mennesker, som retter sig efter opfordringen til at tilbede skaberen, betragter sabbatten, ugens syvende dag, som et tegn, der viser, at de er loyale over for ham og ham alene. De mennesker, som holder fast ved Guds bud og troen på Jesus Johannes åbenbaringen kapitel 14, vers 12, vil også vise deres loyalitet over for Gud ved at holde sabbatten hellig. Helligånden vil berede verden for dommen ved hjælp af det budskab, som skal forkyndes før Kristi genkomst. Dette budskab vil blive forkyndt, mens den himmelske domstol arbejder, og det er Guds sidste appel til menneskeheden. Gud lod syvende dags adventistmenigheden fremstå, for at den skulle være med til at forkynde evangeliet i den sidste tid af denne verdens historie. Denne menighed har et meget vigtigt budskab til verden og kirkesamfundene. Den skal fortælle menneskeslægten, at Kristus er frelser, og den skal advare om den dom, som vil blive afsagt over frafaldet, og samtidig opfordrer Guds trofaste alle vegne til at følge den bibelske sandhed. Ingen kan standse dette budskab, for det er baseret på skriften, og det er kommet fra Gud. Vi skal tage os i vare for at undlade at gøre det, som Gud har påbudt for at lede sit folk frem til den endelige sejr. Gud har pålagt syvende dags adventistmenigheden at forkynde et specielt budskab, som indeholder en opfordring til mennesker om at komme ud. Han har i sin nåde anvist sit folk verden over et tilflugtssted, hvor de kan søge hen, når de begynder at se, hvad der er sket med det kristne budskab i de forskellige kirkesamfund. Det er kærlighed til verden og til sit folk, at han udsender de tre engles budskaber i Johannes åbenbaringen kapitel 14, vers 6-12. Jeg var ikke længere om at opdage, at syvende dags adventistmenigheden interesserer sig for hele mennesket, og at det ikke er en anden rangs sekt, men en dynamisk og livskraftig åndelig bevægelse. Den benytter de mest moderne metoder til at forkynde evangeliet og arbejder ihærdigt for at vinde verden for Gud. Skønt de fremhæver meget stærkt, at Kristus snart kommer igen, er de ikke ligegyldige med denne verden. Deres medlemmer giver millioner af kroner i tiende og gaver for at finansiere et fantastisk og hurtigt voksende lægemissionsarbejde. Formålet med Adventistmenighedens sundhedsprogram er at berede mennesker til at møde Kristus. Djævlen og alle hans onde herskere bekæmper Guds sidste budskab til menneskene i tiden før Kristi genkomst. Djævlen har lagt et slør over menneskenes øjne, så de ikke kan se Bibelens sandhed. Han søger behændigt at forhindre, at mennesker hører og retter sig efter, hvad adventistmenigheden forkynder. Et af hans midler er fordomme. I årenes løb har kritikere skrevet mange bøger og traktater for at modarbejde syvende dags adventistmenigheden. Jeg har også selv brugt sådanne traktater i mit tidligere præsteembede. Men efter flere års studium er jeg blevet klar over, at disse bøger og traktater ikke giver et sandt billede af dette samfunds lære og opgave. Det er derfor, at forfatterne drager forkerte konklusioner. Skønt jeg kom ud for store problemer, da jeg lærte adventisternes tro at kende, er jeg taknemmelig over det, Gud har gjort i mit liv. Han har i sandhed opfyldt sit løfte og givet mig en fremtid og et håb. Han har haft fredstanker med mig. Jeg glæder mig dagligt over, at han led mig ind i syvende dags adventistmenigheden. Skønt den har haft en fantastisk fremgang, og dette er især tilfældet i missionslandene, har den sin største tid foran sig. Jeg er meget glad for at tilhøre dette samfund. Jeg er overbevist om, at enhver oprigtig kristen, som elsker Herren og Guds ord, og som ønsker at være trofast og lydig, hvad det måtte koste, vil tage imod advent budskabet efter at have sat sig ind i syvende dags adventistmenighedens evangelige forkyndelse. Han har simpelthen intet andet valg, for sandhed er sandhed. Selvom han elsker den menighed og det tro samfund, som han tilhører, vil han blive klar over til sidst, at han bedst kan give udtryk for denne kærlighed ved at følge Gud hele vejen og ved at opfordre andre til at gøre det samme. Selve syvende dags adventistmenigheden er et tegn på Kristi genkomst. Der bliver givet tegn, for at man skal rette sig efter dem. Det er et godt tegn, for det viser hen til Jesus Kristus, forkynder, at han snart kommer igen og gør et folk rede til at møde deres Gud.